Tak milí přátelé, je fajn být zase tady. Dnes jsem pro vás našel jednoho hosta, který je tady s námi a který v tomto roce slaví již 66. narozeniny. Vystupoval v nespočtu filmech, televizních pořadech, televizních speciálech, má i svůj vlastní seriál. Ve Velké Británii má i vlastní oplatky a ve Španělsku podle něj pojmenovali i dort. Má také dva syny, Pinkyho a Punkyho. A co je pro nás důležité, že to je, jak se říká, samorost. Nebo jak říkají Angličané Maverick, Němci Querschläger, anebo Francouzi un peu bizarre. Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše, jak se říká. Je to pan Růžový Pantér, náš dnešní představitel samorosta, který to svoje samorostenství založil na barvě své srsti, která, jak vidíte, je růžová, a zcela odlišná než ta zcela fádní černá běžných panterů. Nevíme, jestli se tak už narodil, nebo jestli je to záměrný úmysl. Každopádně se tím stal odlišný, zvláštní, osobitý, excentrický, výstřední. A tomu přizpůsobil i své chování, které mnoha lumpárnami podtrhovalo to jeho samorostenství, jestli můžu použít takový výraz. Především se ale tedy odlišuje zjevem, barvou. To si samozřejmě můžete vyzkoušet i sami, když si třeba do práce nebo do školy vezmete na každou nohu ponožku jiné barvy. Budete pak taky takový odlišný, jen to teda musíte pořádně vysvětlit. No, stanete se pak excentrickou osobou, tedy bytostí, která se odchyluje od normy, bytostí, která je vně konformního středu, jak se říká odborně. No ale jsme na samu v kostele, a tak by bylo vhodné a vpravdě cnostné a správné, abych vám nastínil, co k tomuto úvodu s panem Panterem říká písmo, Bible. Nebo možná, jestli nám to písmo řekne, kde najít další podobné samorosty, jako je tady pan Růžový Panter. V té dvojdílné smlouvě mezi Bohem a lidmi najdeme vícero osob, které bychom mohli označit jako samorosty ve smyslu odlišení se svým zjevem nebo chováním. Považte takový Izajáš. Ten odhodil svůj šat v dáli a chodil po 3 roky nahý. Nebo Jeremiáš. Ten skryl své spodní prádlo ve skále a až po hodně dlouhé době se pro něj vrátil. Jeremiášovi očividně nevadilo se rozloučit se spodním prádlem, ale sejhem, to je taková ta součást postroje, kterou nosíval dobytek, takový, jak se to dávalo buď to na parohy nebo na ramena, tak s tím se Jeremiáš rozloučit nechtěl, dokud mu od toho nepomohl zase jiný prorok. Nebo takový Ozeáš. Ten se pro změnu oženil s prostitutkou a svoji dceru pojmenoval Lo-Ruháma, což znamená nemilovaná. Kdo by takhle pojmenoval svoji dceru? No a ze všech nejpodivnější je Ezechiel, o kterém jsme dneska četli. Ten nejdřív snědl svitek, který dostal od Boha, a přestože byl prorok, ze začátku neřekl ani slůvko, ale dal se na malířství a na hliněnou destičku nakreslil vojsky obležený Jeruzalém. To jsme četli v tom dnešním čtení. Pak ten obraz oddělil kovovou pánvičkou a ležel u ní na levém boku po 390 dní. Pak se převalil a ležel pro změnu na pravém boku a pro změnu zase 40 dní. A po tomto bravurním kousku s hliněnou destičkou a pánví prosazoval Ezekiel novou stravu. Ječmené koláčky pečené na, díky Bohu, kraském trusu. No a mezi tím si ještě stihl vzít meč, opravdu takový ten velký meč, a oholil si s ním tvář a vlasy. No a všechny tyto podivnosti završil prorokováním nad suchými kostmi a vizí o ožívání kostí. No a takových podobných postav najdeme v Bibli spoustu. Tyto osoby se, a asi i jejich činy, se dají označit jako velice svérázné. Velice. Ale záměrně jsem z biblických zpráv, které jsem tady nastínil, vypustil jeden zásadní detail. Totiž, že jednání ať už Izajáše, Jeremiáše, Ozeáše, Ezekiela a mnoha dalších bylo přikázáno Bohem. Takže to jejich chování nemůžeme jen tak odmítnout. Ve skutečnosti tyto muži nebyli proroky kvůli své výstřednosti. Jejich samorostné činy byly středem jejich služby Bohu. V písmu jsou vysvětleny jako symbolické činy, které spolu s jejich slovy přinášejí právě Boží zprávy. Třeba ta Izajášova 3 léta trvající nahota symbolizovala budoucí ponížení Egypta a Etiopie ze strany asyrských dobyvatelů. Zatímco to Ezechielovo netradičně připravované jídlo předznamenávalo izraelské vyhnanství, kdy budou nuceni jíst nečisté pokrmy a tak dále. Takže ta služba těch proroků má logiku. Vyše jmenovaní proroci nebyli jen božími mluvčími. Oni to boží slovo prožívali ve svém vlastním životě. Skrze své činy, skrze výběr oblečení a doslova mnohdy na vlastní kůži. Jsou takovým příkladem, jak naprosto proměňující a někdy i docela rušivé může Boží slovo být, když ho necháme konzumovat celý náš život. A když si k tomu ještě uvědomíme, že tito proroci byli jen před vojem Ježíše Krista, jeho jednání bylo také naprosto bizarní a matoucí podle tehdejších společenských standardů. Konec konců slíbil, že postaví chrám za 3 dny, stoloval s prostitutkami, s výběrčími daní, vyhnal démony do stáda prasat, uzdravil nevidomého vtíráním bláta do očí a chodil dokonce i po vodě. A co víc, přináší lidem zvěst o Božím království. Zvěst o tom, že Bůh miluje lidi, že jim odpouští a chce, aby lidé žili dobře a šťastně. A tak Ježíš odpouští, osvobozuje a uzdravuje. On to Boží království žije, prožívá ho celým svým tělem, celou svou duší. Takže moje otázka zní, není trošku škoda, že ty dnešní křesťané nejsou trochu více samorosty, že nejsou trošku odlišnější nebo výstřednější. Ne, křesťanská výstřednost není doménou jen několika výjimečných osobností, které jsem třeba zmínil. Myslím, že každý křesťan může být výstřední, každý křesťan může být samorost. V každém křesťanu můžeme najít samorosta. Vysvětlím to právě na tom slovíčku výstřední. To je kombinace to vý a střední. Jako vystředit nebo se vystředit mimo střed. To je jako promístní, kdybychom brali, že orlová lutyně už je vlastně tak nějak mimo střed, kterým třeba po dobu samu může být právě tady Orlová město. Takže to výstřední je taková česká obdoba řeckého slova excentros. Toto slovíčko nabylo plného významu, když jakýsi Koperník se odvážil navrhnout, že Země již není ve středu sluneční soustavy. Tím, že Koperník prohlásil, že ve skutečnosti obíhá Země kolem Slunce, stal se takovým prvním výstředníkem. A v duchu takovéto kopernické revoluce se dá vysvětlit i ta naše křesťanská výstřednost. Spočívá právě v tom přesunutí toho vlastního já na periferii, mimo střed, aby mohla obíhat kolem Boha. Jinými slovy, všichni křesťané, kteří učinili Boha středem a smyslem svého života, tak ty můžeme právem považovat za výstředníky. A nemyslím, že by museli být výstřední ve smyslu, že by jednali společensky neobvyklým způsobem. Nemusí být podivínští, netradiční, nenormální nebo ulítlí a podobně. Mám na mysli výstřednost, která není charakterizována ulítlým chováním nebo vzhledem, ale skutečným žitým biblickým křesťanstvím. Když postavíme Boha, Boží lásku do našeho středu a vytlačíme to svoje vlastní já na okraj, můžeme se stát novými lidmi. Pustit si Boha do svého středu, do srdce. Žít v něm a pohybovat se v něm, jak to jsme slyšeli od apoštola Pavla dnes. A k tomu je potřeba opravdu být s Bohem. Zmlknout, stišit se, přemýšlet a taky naslouchat. Mít na Boha čas a dát mu prostor, aby to naše srdce dával do pořádku. A učit se milovat Boha a lidi kolem sebe. A nemusíte kvůli tomu měnit barvu své srsti. Nic proti, pane Panter. Nebo na sebe nemusíte upozorňovat podivínským jednáním. Stačí dát Bohu prostor ve svém srdci. Žít s ním. Možná se stát i výstředníkem. A hlavně hledat toho Božího výstředníka v sobě a dát mu náležitý prostor. Protože Bůh miluje výstředníky, samorosty. Doufám, že to nebylo moc výstřední. Amen.